بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang senantiasa membantu kita dan memudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mengantarkan kita kepada tujuan hidup di dunia, yaitu nikmat hidayah. Tidak ada upaya bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ikhlas, selalu menjaga hati untuk tetap ikhlas dan selalu berkomitmen untuk mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam memahami agama dan mengamalkannya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hidup kita di dunia hanya sementara. Kesempatan kita yang berharga ini ternyata menentukan nasib kita di akhirat. Bagaimana kita manfaatkan umur kita dan waktu kita di dunia, maka begitulah nasib kita. Oleh karena Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa beliau katakan, apakah anda tahu bahwa dunia itu adalah tempat ujian? Dan apakah anda tahu apa yang diuji oleh Allah dari kita? Yang diuji oleh Allah Azza wa Jal dari kita adalah kesetiaan, kecintaan, dan ketaatan kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur yang Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan betul untuk meraih cinta Allah, untuk membuat diri kita lebih mencintai Allah daripada siapapun, untuk lebih taat secara mutlak kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak taat kepada makhluk kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhutul kiram rahimahullah, kita sekarang berbicara bukan tentang tujuan hidup, yaitu ibadah. Yang kita bahas dan kaji sekarang ini adalah tentang sarana ibadah. Di antara sarana ibadah adalah waktu. Kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah memberikan kita waktu. Makanya waktu itu nikmat. Nikmat yang banyak diabaikan dan disia-siakan oleh banyak kaum muslimin. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara nikmat yang banyak disia-siakan oleh umumnya kaum muslimin adalah nikmat waktu luang. Serayan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghmumun maghbunun anhuma kathiru minan nas, as-sihhat wal farak. Ada dua nikmat yang banyak tertipu, di mana mereka menganggap bahwa dua nikmat tersebut bukan nikmat yang sungguhnya, bukan nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Saudaraku seiman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwa kematian datang atau mendatangi kita secara tiba-tiba. Penyesalan hanya ada di akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk bertaubat, untuk berubah menjadi lebih baik, untuk melakukan hal-hal yang membuat kita kembali kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Di antaranya adalah dengan tidak menyia-nyiakan waktu. Karena orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal, dia harus menjaga waktunya dengan baik. Dia harus manfaatkan umurnya dengan hal-hal yang positif. Sehingga coba lihat. Kita lihat ke belakang bagaimana dulu salafunas salih ridwanullah alaihim jami'. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, "Laqad adrakna qauman asyaddan nasi biwaktihim." Saya menemukan kaum yang saya dapati mereka adalah orang yang paling pelit terhadap waktu. Kenapa sahabat Rasulullah adalah orang yang paling pelit? Orang adalah orang yang betul-betul menjaga waktunya dengan baik. Karena mereka adalah tawabun, roja'un. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Bukankah mereka yang Allah Jalla wa'ala bicarakan dalam ayat yang mulia, wattabi' sabila man anaba ilai, ikuti orang-orang yang senantiasa kembali kepadaku. Siapa ini maksud? Sahabat ridwanullah alim jami'ah. Lihat, mereka orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Tapi lihat orang-orang yang cinta kepada dunia. Orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka akan mati. Orang-orang yang enggan untuk kembali kepada Allah. Kita dapati mereka, bahkan diri kita mungkin, kerap menyia-nyiakan waktu. Ayuhal ikhwah, waktu kita adalah hidup kita. Waktu kita, detik kita, menit kita, jam, hari yang kita lalui adalah umur kita. Ketika kita menyia-nyiakan waktu kita, sama halnya kita menyia-nyiakan umur kita. Para ulama mengatakan, "Inna hifdzal waqti aslu kulli khair wa dhiya'ahu mansya'u kulli syarr." Menjaga waktu adalah sumber dari segala kebaikan. Merupakan sumber seluruh kebaikan. Dan menyia-nyiakannya adalah sumber seluruh keburukan. Mari kita dengarkan begitu pentingnya waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, "Waqtul insani huwa umruhu fil haqiqah. Wa huwa maddatu hayatihi al-abadiyyati fil na'imil muqim. Wa maddatu ma'ishatihi ad-dank fil 'adzabil alim. Wa huwa yamurru marra as-sahab. Faman kana waqtuhu lillah wa billah, fa huwa hayatuhu wa amruhu. وغير ذلك ليس محسوبا من حياتي فاذا قطع وقته في الغفله والسهو والامان الباطله وكان خيرا وكان ما قطع به نوم والبطاله فموت هذا خير من حياته." Beliau berkata, waktu manusia adalah umurnya. Pada hakikatnya, kata beliau, waktu manusia adalah umur manusia. Dan umur manusia itulah materi kehidupan abadinya di akhirat kelak. Bagaimana dia manfaatkan umurnya selama di dunia? Maka itulah yang menjadi sebab. Apakah dia akan bahagia di akhirat atau dia akan sengsara di akhirat. dan waktu cepat sekali berlalu, seperti cepatnya awan, seperti cepatnya awan berjalan. Barang siapa yang waktunya karena Allah, karena Allah dan sesuai dengan cara Allah, amal-amal yang dia kerjakan untuk mengisi waktu adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah, maka dia tidak akan pernah dihisab oleh Allah. Dan barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang melalaikan, untuk angan-angan yang kosong, maka orang yang banyak menyanyiakan waktunya atau menghabiskan waktunya hanya untuk tidur dan bersantai-santai, maka kematian orang ini lebih baik daripada hidupnya. Al-Imam Az-Zawji rahimahullah taala berkata, "Yanbaghi lil-insani an ya'rifa syarafa zamani wa qadra waqti, fa la yadhi' minhu lahdha min fi ghairi fi qurba, wa yuqaddim bihi al-afdal fal-afdal min qawli wal 'amal, wa li takun niyyatu fil khair qa'imatan min ghairi futur bima la ya'jazu 'anhu al-badan min al-'amal." Sepatutnya seorang manusia muslim mengetahui kemuliaan waktu dan berharganya zaman yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak layak untuk menyanyiakan satu detik dari waktunya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga yang harus dia lakukan adalah mengutamakan mana yang lebih utama, mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada ucapan dan perbuatan. Hendaknya selanjutnya ia harus lakukan adalah fokus terhadap niat. Niat yang dia, yang ada pada hatinya setiap dia beramal dan berucap adalah niat yang membuatnya, yang membuat fisiknya tidak lemah ketika beramal, karena dia harus sadar bahwa hidup adalah untuk beramal. Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih turut menjelaskan akan pentingnya waktu bagi manusia. Para jemaah, kita akan bisa mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menganggap begitu penting dan berharganya waktu bagi manusia kalau kita menghayati dan mentadaburi Al-Quran. Mungkin ayat-ayat menjadi dalil akan pentingnya waktu dan berharganya waktu sering kita baca dan bahkan kita hafal. Perhatikan ayuhal ikhwah. Di beberapa ayat, dan kebanyakan adalah ayat-ayat yang terdapat pada juz 30. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam. Allah jalla wa ala bersumpah dengan siang. Bersumpah dengan waktu fajar. Bersumpah dengan waktu duha. Bersumpah dengan waktu asar. Wal-layli idha saja wal-nahari ya, wal-nahar wal-fajar wal-duha wal-asar. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر والضحى والليل والعصر. Apa maknanya? Pertama, tidaklah Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan akan pentingnya makhluk tersebut. Ini pertama. Dan ini dijelaskan para ulama tafsir. Ma'aksama Allah Azza wa Jalla bishay'in illa yadullu ala ahammiyatih. Tidaklah Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan sesuatu melainkan menunjukkan akan pentingnya sesuatu tersebut. Dan Allah di sini bersumpah dengan malam, siang, dan seterusnya. Yang kedua, Allah tidak hanya sekali bersumpah. Ya, bahkan hampir seluruh waktu Allah, ya, Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan siang, malam, fajar, asar. Bahkan sebagian ulama menjelaskan makna asar di sini bukan waktu asar, tapi jami' umril insan, yaitu seluruh umur manusia, seluruh waktu manusia. Wal asri. Sebagian ulama memahami bahwa yang maksud dengan asar, karena para ulama, sebagian orang Arab memutlakkan kata asar, yaitu maksudnya waktu. Mereka memahami, mereka mengungkap waktu dengan kata asar. Jadi asar di sini bukan hanya waktu asar. Jadi Allah Jalla wa'ala dalam surah Asr bersumpah dengan waktu, dengan umur manusia. Lihat, Allah bersumpah dengan umur manusia. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Bahkan Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan seluruh umur manusia. Maksudnya, agar kita hambanya pandai menjaga waktu. sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala inginkan dari kita. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menjelaskan akan pentingnya dan berharganya waktu. Rasulullah alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani yang sampai sanadnya kepada Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yaumil qiyamati hatta yus'al an arba' khisal an umrihi fima afna an shababihi ma abla. Tidak akan pernah seorang hamba di hari kiamat kelak mampu melangkahkan kakinya sehingga dia akan ditanya tentang empat perangai. Yang di antara pertanyaan Allah ajukan kepada hambanya tersebut tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya, dan tentang masa mudanya, bagaimana dia manfaatkan masa mudanya. Ditanya umur oleh Allah. Rasulullah alaihissalam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhat wal faraq. Dua nikmat yang banyak dilalaikan, disia-siakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahmatullah, tahukah Anda ada tiga momen di mana manusia banyak menyia-nyiakan, atau ada tiga momen di mana manusia banyak menyia-nyiakan tiga momen dan tiga hal tersebut. Yang pertama, asy-syabab, masa muda. Makanya Allah secara khusus mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban dari kita masa muda. Karena anak muda kecenderungannya kepada menyia-nyiakan waktu lebih kuat. Masa muda. Kemudian yang kedua, al-faraq. Al-faraq, banyaknya waktu kosong. Orang yang banyak waktu kosongnya, banyak nganggurnya, itu akan membuat dia banyak menyia-nyiakan waktu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, inna nafsa idha lam tushghilha, inna nafsa idha lam tushghilha bitta'a, syaghalatka bil ma'siyah. Jiwa, kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika tidak engkau sibukkan dengan ketaatan, maka dia akan menyibukkanmu dengan maksiat. Itu sudah pasti. Oleh karena itu seorang muslim harus jangan pernah menyediakan waktu kosong kecuali hanya untuk beristirahat. Jangan biarkan waktunya kosong. Jangan biarkan waktunya terlalu lama, berleha-leha, bersantai-santai. Bersantai hanya untuk mengembalikan stamina. Beristirahat hanya untuk mengembalikan energi. Agar dia bisa semangat kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Dan santai yang seperti itu adalah santai yang bernilai ibadah. Nanti kita akan jelaskan apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang istirahat yang bernilai ibadah. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah. Ketika manusia mengetahui bahwa umur adalah penentu nasibnya di akhirat, maka tidak ada yang lebih. Seharusnya tidak ada yang lebih ia jaga kecuali umurnya. Kenapa? Karena umur kesempatan dia untuk menuntut ilmu, untuk semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. Umur adalah kesempatan dia untuk lebih mengenal agama Allah Jalla wa Ala. Dan umur serta waktu adalah kesempatan emas baginya untuk beramal. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram, tidak ada yang lebih diperhatikan oleh para salafus saleh. Tidak ada yang lebih diperhatikan dan dijaga oleh salafus saleh daripada waktu. Karena waktu adalah tempat, adalah momen untuk menuntut ilmu dan momen untuk beramal. Para ulama berkata, kana salafus saleh
ahrasu ma yakununa ala awqatihim li'annahum kanu a'rafan nas biqimatiha wa kanu yahrisuna kullal hirs ala alla yamurra yawmun aw ba'd yawm aw burha min aw burhatan min az-zaman wa in qasarat duna ay yatazawwadu minha bi'ilmin nafi' aw 'amalin salih aw mujahadatin lin-nafs aw isda'in naf'in ila al-ghayr يقول الحسن البصري رحمه الله يقول الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم.
Salaf itu adalah orang yang paling perhatian dan paling menjaga waktu, karena mereka adalah orang yang paling mengerti dan paling memahami begitu berharganya waktu bagi mereka,
sehingga mereka betul-betul menjaga waktu mereka. Mereka tidak membiarkan terlewat satu hari, atau setengah hari, atau sedikit daripada waktu mereka, kecuali mereka manfaatkan untuk menambah ilmu yang bermanfaat, untuk beramal saleh, atau untuk bermujahadah terhadap jiwa mereka, agar mereka dapat memperbaiki jiwa mereka, atau untuk berbuat baik terhadap orang lain. Berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, saya dapati beberapa kaum sahabatan tabi'in maksudnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat pelit terhadap waktu mereka. Bahkan mereka lebih pelit daripada daripada pelitnya mereka terhadap uang mereka. Kalau orang biasa pelit dengan uang, tapi salafus saleh lebih pelit dengan waktu mereka daripada uang mereka. Berkata Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Amma ana anam wa aqum. Kam ahtasibu 'ala Allah 'azza wa jall min nawmati wa kadhalika ahtasibu 'alayhi ta'ala min qaumati." Adapun saya salat malam dan juga saya tidur. Lihat salafus saleh yang diwakil oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya tidur dan juga saya beristirahat. Beliau ingin menjelaskan di sini, istirahatnya orang yang cinta kepada Allah adalah istirahat yang tidak mengandung maksiat. Santainya, hiburannya, refreshingnya orang yang cinta Allah bukanlah sesuatu yang mengandung maksiat. Tetapi mereka bukan anti maksiat. Maksudnya mereka bukan anti hiburan. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah refreshing, menyegarkan jiwa mereka, melakukan hal-hal yang menyegarkan jiwa mereka, melakukan hal-hal yang mubah, yang meningkatkan semangat mereka beribadah. Tidak. Mereka bukan orang-orang yang hanya beribadah terus. Orang-orang ahli sunnah, orang-orang salaf yang mengikuti salaf bukan orang yang anti hiburan. Bukan orang yang tidak pernah menghibur diri mereka. Bukanlah orang-orang yang kaku. Artinya kalau dia sudah mengenal sunnah, dia tidak boleh lagi ke tempat rekreasi. Siapa bilang begitu? Siapa yang mengatakan itu? Kalau dia sudah mengenal sunnah, dia tidak boleh pakai kaos. Dia tidak boleh lagi seperti penampilan dulu. Kalau dulu pakaiannya adalah haram, iya. Apakah tempat-tempat wisata itu semuanya maksiat? Sehingga kita tidak bisa mendatangi tempat-tempat tersebut. Sehingga kita tidak lagi pernah datang ke tempat wisata. Kita tidak pernah lagi berhibur, berlibur dengan keluarga kita. Tidak demikian, ayuhal ikhwah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ama ana aqum wa anam." Saya tidur dan juga saya sholat malam. Apa kata beliau? Saya, sebagaimana saya memohon dan berharap pahala dari Allah dari sholat malam saya juga berharap pahala dari Allah Jalla wa'ala dari tidur saya. Lalu perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Barinya. Beliau mengatakan, annahu talawa annahu radhiyallahu anhu talab al-thawab min Allah azza wa jal min naumati kama annahu talaba thawab min qaumati, yakni min qiyami laili. Di mana Mu'adz bin Jabal, beliau tidak hanya mencari pahala, memohon pahala kepada Allah dari salatnya, bahkan beliau manfaatkan tidurnya. Tidurnya sebagai sesuatu yang berpahala. Kenapa demikian? Maksudnya, perlu kita melakukan hal-hal yang mubah. Kita tidak harus melakukan hal-hal yang serius. Hal-hal yang berat. Hal-hal yang ringan kita bisa lakukan. Apa? Apapun itu. Misalnya kita melakukan sesuatu yang mubah. Kita berolahraga. Kita berhibur ke tempat hiburan. Yang tidak ada maksiatnya. Lalu kita bahkan dengan kehadiran kita di tempat hiburan, di tempat wisata yang jauh dari maksiat, kita niat seperti Mu'adz bin Jabal. Sebagaimana saya memohon pahala kepada Allah dari salat saya juga mohon kepada Allah dari tidur saya. Maka kita pun begitu. Kalau kita mengikuti sahabat Rasulullah, jangan kita datang ke puncak saja, gak ada niat mencari pahala. Niatkan pahala. Untuk menyegarkan jiwa kita, mengembalikan semangat ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Silakan kita ke puncak, berangkat ke puncak. Cari villa, nginap dengan keluarga kita. Niat, ya Allah. Saya mengharapkan pahala darimu, ya Allah. Dengan keberadaan saya dan nginap kami di villa ini, ya Allah. Wallahi, keberadaan kita dan nginap kita di villa itu ibadah. Supaya apa? Kita kembali ke rumah kita dalam keadaan semangat. Semangat untuk beribadah dan kembali beraktivitas. Begitu contoh salafus saleh. Kita tidak boleh kaku, ayu wal ikhtul kiram, rahimanikullah. Berkata seorang ulama, ulama salaf, waktu seorang hamba itu ada empat dan tidak ada waktu yang kelima dan seterusnya. Awqatul abdi arba'ah la khamisa laha an-ni'mah wal-baliyah wal-ta'ah wal-ma'asiyah. Waktu seorang hamba ada empat dan tidak ada waktu kelima baginya. Yang pertama, waktu nikmat, waktu musibah, waktu taat, dan waktu maksiat. Walillahi 'alaika fi kulli waqtin minhum fi kulli waqtin minha sahmu min al-'ubudiyyah yaqtadhihi al-haqqu minka bi hukmi rububiyyah. Allah mewajibkan kita di setiap waktu yang empat yang kita lalui, waktu nikmat, di mana ketika kita diberi nikmat, apa saja, nikmat sehat, nikmat anak, nikmat diberi rezeki yang berlimpah, kemudahan urusan, nikmat istri yang saleha. Kita wajib manfaatkan waktu tersebut. Untuk apa? Bagaimana caranya manfaatkan waktu-waktu nikmat? Fasabiluhu syuhudul minnati minallahi 'ali an hadahu laha waffaqahu lil qiyam biha. Wa man kana waqtul ni'mah fasabilu syukur. Ibadah kita di saat kita diberi waktu nikmat oleh Allah, bersyukur. Cara yang kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama, mengingat, selalu ingat. Bahwa nikmat ini dari Allah. Dan apapun kebaikan yang kita lakukan dari nikmat yang Allah berikan. Adalah berkat taufik dari Allah. Yang kita lakukan adalah mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati ada dari Allah. Kemudian, di saat Allah memberi waktu nikmat kepada kita. Memberi nikmat. Di saat waktu kita nikmat, menyenangkan. Kita bersyukur. Kita harus lebih mencintai, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin menghinakan diri kepada Allah. Dan selalu mengingat bahwa semua dari Allah Azza wa Jal. Serta tidak manfaatkan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Di saat Allah memberi kita musibah, di saat waktu kita adalah waktu musibah, waktu masalah yang kita lalui, yang harus kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Adalah ar-ridha was-sabr. Yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di saat waktu kita sekarang adalah waktu masalah, waktu musibah. Sekarang misalnya ada masalah rumah tangga. Ada masalah di pekerjaan. Ada masalah di sekolahan. Di mana saja. Sekarang ini waktu saya, waktu banyak masalah nih. Apa yang kita lakukan? Ibadah yang kita lakukan adalah sabar dan ridha. Syekhul Islam mengatakan, sabar wajib, ridha sunnah. Karena tidak semua orang bisa ridha dengan mudah. Kemudian waktu yang ketiga adalah di saat waktunya adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla. di saat waktunya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika waktunya taat, dia selalu mengingat bahwa dia bisa berbuat taat. Dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah berkat taufik dari Allah. Seorang yang melakukan kebaikan dan ketaatan, jangan pernah merasa bahwa dia telah melakukan ketaatan. Semua kebaikan ketaatan yang dia lakukan adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu yang terakhir, ketika waktunya bermaksiat, ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka di saat itu, di saat dia menyalahgunakan waktunya untuk bermaksiat, di saat itu dia ditutup beribadah. Ibadah apa? Yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia berbuat bermaksiat, ketika dia menyalahkan waktunya, menyia-nyiakan waktunya untuk maksiat kepada Allah, ibadah yang harus dia lakukan adalah at-taubatu wal istighfar, yaitu bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Terjemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faraq, waktu, sebagian ulama mengatakan, seorang yang bijak menyampaikan kata bijak. Al-faraghu lirrijali ghaflah walin nisa'i ghulmah ay muharrikun lisyahwah. Waktu kosong yang terlalu banyak bagi laki-laki itu melalaikan. Adapun waktu kosong yang terlalu banyak bagi wanita itu akan menimbulkan syahwat, akan membangkitkan syahwat mereka. Sehingga tidak layak bagi laki-laki atau perempuan untuk membiarkan waktunya kosong dari kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian para Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa sebab yang membuat seorang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Pertama, banyak bermuhasabah. Banyak berintrospeksi diri. Menghitung pahala, menghitung amal, menghitung ilmu. Dia harus periksa semua ilmunya, pemahamannya, amalnya. Sampai umur sekarang ini, berapa amal saya? Berapa dosa saya? Amal apa yang sudah saya lakukan? Keburukan apa yang belum saya tinggalkan? Introspeksi. Yang kedua, tarbiyatun nafs ala uluwil himmah. Kita harus berambisi tinggi. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Seorang muslim tidak boleh pesimis. Seorang muslim harus optimis. Dia harus punya cita-cita yang tinggi. Apa cita-citanya? Bahagia di dunia dan di akhirat. Dia punya cita-cita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia punya cita-cita mati dalam keadaan syahid. Dia punya cita-cita apa yang tinggi. Gak boleh seorang berpikiran pendek. Berpikiran sekarang. Dia harus berpikir masa depan. Berpikir ke depan. Orang yang banyak menyia-nyiakan waktu yang dia pikir, saya makan apa sekarang? Makan enak apa yang saya makan? Ya, rumah apa yang kira-kira? Rumah apa? Rumah apa? Rumah seperti apa yang akan saya miliki? Berpikir pendek. Kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul bisa menjaga waktu, kita harus menjadikan diri kita menjadi orang yang bercita-cita tinggi, berorientasi, ya, berorientasi kepada akhirat, berorientasi kepada ya sesuatu yang sangat jauh ke depan. Jangan berpikir pendek. Kemudian, suhbatul ashas al-muhafiz ala awqatihim. Kita harus dekat dengan orang-orang yang senantiasa menjaga waktu mereka. Kita harus dekat sehingga mereka selalu mengingatkan kita dan bahkan berbagi, ya, sharing dengan kita bagaimana cara manfaat waktu dengan baik. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu. Kemudian, ma'rifatu halis salah ma'al waqt. Kita pelajari, kita ketahui bagaimana salam mengisi waktu mereka. Kemudian tanwi' ma yustaghal bil waqt. Menganekaragamkan kegiatan, jangan monoton. Ya. Begitu saja, dianekaragamkan. Kalau seandainya seorang misalnya baca kitab terus, lelah, jenuh. Kalau seorang yang melakukan kegiatan, kegiatannya monoton, hanya itu saja, itu akan menimbulkan kejenuhan. Pernahkah Anda mendengar saudaraku seiman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan nasihat kepada sahabat? Kenapa mereka menjarakan nasihat? Tidak sering beliau dinasihati sahabat. Ditanya Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan itu disampaikan oleh Abdul Mas'ud. Dan akhirnya Abdul Mas'ud pun mengikuti. Mengikuti Rasulullah SAW dengan tidak sering memberikan nasihat. Tapi beliau menjarakan nasihat. Apa alasannya? Nasihat padahal kata Nabi. Kata Allah Jalla wa'ala. Fadhakir fa'inna dhikra tanfa'il mu'minin. Berilah nasihat. Karena nasihat sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Nabi alaihi salam mengatakan ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Tapi kenapa beliau malah menjarangkan nasihat?
dijelaskan makhafatas sa'amati alaina. Beliau menyarankan, memberi nasihat kepada kita agar kita tidak bosan dengan nasihat. Agar kita tidak jenuh. Tidak timbul rasa bosan di dalam jiwa kita terhadap nasihat. Itu lagi manusiawi, mereka manusia biasa. Ya. Jadi menganekaragamkan kegiatan. Kemudian tadzakkurul maut wa sa'atul ihtidar, ingat mati. Kita ingat mati, bagaimana kalau orang sudah tiba ajalnya, di saat didatangi oleh malaikat maut, dia tidak lagi bisa salat, dia tidak lagi bisa melakukan apapun yang terbaik, zikir saja tidak bisa. Amalan yang seringan apapun dia tidak bisa lakukan. Kemudian libti'at an suhbati mudhi'il waqt, menjauh dan menghindari orang-orang yang suka menyanyiakan waktu. Tadzakkur su'al, yang berikutnya tadzakkur su'al waqti yaumil qiyamah. Kemudian ingat bagaimana Allah akan mempertanyakan tentang umur kita, tentang waktu kita. Ketika Allah akan bertanya kepada kita, bagaimana kita memanfaatkan umur kita, bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita, maka harusnya apa yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang bisa membuat kita menjawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah. Terakhir, di akhir materi kajian kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih mengerikan daripada kematian. Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kenapa? Menyanyiakan waktu lebih berbahaya dan lebih mengerikan daripada kematian. Karena menyanyiakan waktu akan memisahkanmu dari Allah dan dari akhirat. Sedangkan kematian hanya memisahkanmu dari dunia dan keluargamu. Berkata sebagian ulama, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ma nadimtu 'ala syai'in nadmi 'ala yawmin gharabati syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi 'amali." Tidak ada yang lebih aku sesali, kata Abdul Mas'ud. Tidak ada yang lebih aku sesali setiap matahari tenggelam, setiap hari. Daripada berkurangnya waktuku, namun tidak bertambah amalanku. Subhanallah. Sahabat radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang lebih aku sesali setiap hari. Setiap matahari tenggelam, yang paling aku sesali adalah waktuku berkurang, umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Seorang ulama berkata, "Ad-dunya thalath ayyam." Perhatikan wahai saudaraku, ra'akallah. Dunia itu hanya 3 hari bagimu. Dunia itu 3 hari. Kita enggak usah bicara 60 tahun umur kita. Dunia kita, umur kita 3 hari. "Amal amsu faqad dhaba bima fi. Wa amma ghadan fa'alaka la tudriku." Wa amal yaum falaka fa'amal fih. Yang pertama, waktu itu 3 hari. Kemarin, hari ini, dan besok. Fokus saja kita dengan 3 hari ini. Nggak usah kita bicara hari keempat, kelima, dan seterusnya. Minggu depan, bulan depan. 3 hari. Kemarin. Adapun kemarin, faqad dhahaba ma fi. Sudah berlalu. Kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Yang ada kita hanya evaluasi. Amma ghadan, besok. Fala'alla kalatudriku, bisa jadi besok kita tidak bertemu dengan hari esok. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita. Kita tidak tahu apakah besok kita tetap hidup di dunia atau tidak. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa kita, atau jangan pernah yakin dan terlalu percaya diri bahwa besok kita tetap hidup. Besok bukan waktu kita. Jadi kapan waktu kita? Kapan umur kita? Hari ini. Hari ini umur kita. Amal yaum falaka, harimu hari ini. Fa'amal fihi, maka beramallah. Manfaatkan waktumu hari ini untuk beramal dan beribadah kepada Allah Jalla fi'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan taufik kepada kita kepada apa-apa yang Allah ridai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kekuatan hidayah yang adalah mati kita dan meneguhkan hati kita di atas agama yang di atas kebenaran. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan materi yaitu materi yang sama di pertemuan yang akan datang, dan kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa untuk bertanya jawab. Saya kembalikan acara kepada Akhbawas. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Jazakallahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, secara langsung bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan tadi. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, silakan kami coba sapa. Untuk penelpon pertama, iya. Naam.
Halo.
Silakan. Halo. Iya, silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana?
Bapak Arif dari Jambi.
Pak Arif di Jambi. Silakan Pak Arif ke pertanyaannya.
Saya mau tanya Pak, tapi nggak sesuai yang tema sekarang, Pak ya.
Iya. Silakan Pak.
Saya mau tanya Pak, saya udah berapa hari pernah mimpi dipenggal kepalanya, Pak.
Iya.
Kepala saya dipenggal. Nah, itu mau tanya ininya, Pak. Apa arti dari mimpinya lah, Pak?
Iya. Akhir mimpinya begitu, Pak ya.
Iya, baik. Iya, Pak.
Terima kasih Pak Arif di Jambi, okay. Jazakallahu khairan atas interaksinya. Barakallahu fiik. Nah, silakan.
Waalaikumsalam.
Baik. Jawabannya Wallahu a'lam.
Nah, baik. Demikian untuk Pak Arif. Terima kasih interaksinya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita angkat untuk berikutnya. Silakan di 0218236543. Untuk Anda kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan agar kita bisa mengambil kembali faedah dan manfaat yang lebih luas lagi dari pembahasan yang sampaikan tadi. Silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dengan Pak Nasro di Temanggung.
Silakan Bapak.
Di akhirat itu mau tanya Ustaz, bagaimana cara amalan apa yang bisa mendapatkan cahaya di akhirat itu? Contohnya 5 saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan.
Nah. Amalan apa yang bisa mendatangkan cahaya di akhirat atau di hari kiamat atau di akhirat na'am? Ada beberapa amal yang diantaranya adalah salat. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salat adalah cahaya. Kemudian juga wudu. Ya, kata Nabi SAW, ghurran muhajjalin min athar wudu, bahwa orang yang berwudu itu dapat bercahaya di akhirat kelak. Kemudian juga bercahaya uban, makanya mencabut uban itu makruh, karena setiap uban yang tumbuh, yang ada, yang tidak dicabut, itu akan menjadi cahaya bagi seorang muslim, dan ada beberapa amal yang lain ya, Allahu a'lam. Nah.
Terima kasih untuk jawaban yang saya sampaikan, demikian Bapak di pertanyaan kedua tadi, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan yang ketiga kami akan coba sapa kembali dari penelpon 0218236543. Iya. Silakan.
Halo.
Iya, silakan Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radio atau TV-nya. Ada feedback yang cukup mengganggu Bapak. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dengan Bapak Anang di perjalanan.
Bapak?
Anang.
Bapak Anang. Silakan Pak Anang.
Di perjalanan.
Iya.
Ini gimana cara kita mengisi waktu kita? Kalau siang hari kan kita misalnya bisa diisi dengan berpuasa gitu Pak ya. Kemudian ketika di malam hari terkadang ada godaan-godaan setan untuk membuat kita lakukan maksiat gitu di malam hari. Nah, kita mencoba untuk berwudu dan melakukan amalan baca Quran, kemudian berzikir dan sholat-sholat sunnah di malam hari, tapi kok godaan itu terus selalu ada ya. Bagaimana cara kita agar waktu luang di malam hari ini bisa diatasi atau bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak terjerumus dalam hal maksiat. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak Anang silahkan.
Yang jelas, tadi kan sudah kita sampaikan, orang yang paling
menjaga waktunya adalah orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu waktu siang, waktu malam, kapanpun itu, pasti mereka akan selalu menjaganya. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa mungkin siang kita bisa isi dengan puasa, saya kira tidak semua orang bisa mengisi waktu siang dengan puasa. Bisa menangkal maksiat di siang hari dengan puasa. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, walaupun kata Nabi alaihissalam bahwa puasa itu adalah junnah, tameng. Ya, tameng dari neraka. Dia adalah wija, dia adalah pelemah syahwat. Ya, sehingga maksiat yang berkaitan dengan syahwat itu akan dilemahkan oleh puasa. Tapi intinya adalah bukan puasa, bukan apapun yang membuat kita tidak bermaksiat di siang atau di malam hari atau di saat apapun. Tetapi cinta kita kepada Allah. Kalau orang sudah cinta, sekarang gini Pak. Jangankan waktu kosong. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau waktunya bukan kosong. Beliau berada di hadapan wanita yang cantik, seksi. Iya kan? Di ruangan tertutup. Mengundang syahwat. Waktunya gak kosong. Ini waktunya ini betul-betul waktu yang sangat menggiurkan. Waktu di mana beliau bisa melakukan maksiat. Karena apa? Konon suaminya tidak punya rasa cemburu. Kalau terungkap atau ketahuan beliau berzina, tidak akan ada masalah di kemudian hari. Apakah beliau mau manfaatkan waktunya di saat itu? Kalau orang awam, umumnya, orang akan, ini waktu emas, ini kesempatan emas. Karena apa? Orang wanita cantik itu menyodorkan diri. Dan kalaupun terjadi, tidak akan terbuka, tidak akan terekspos, tidak ada orang yang tahu. Tapi apa? Apakah dia memanfaatkan waktu yang baik menurut orang-orang, umumnya orang seperti itu, akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang kotor itu? Justru beliau, ketika beliau ada kecenderungan, kata Allah, walaqad hamma biha, ada kecenderungan di hati Nabi Yusuf sebagai manusia biasa, untuk melakukan, untuk melampiaskan syahwat. Tertarik beliau. Ya, wahammat bi. Dan wanita tersebut pun berhasrat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa yang membuat beliau tidak mau memanfaatkan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah? Sudah di depan dia, di depan mata. Bukan dicari-cari. Kalau kita buka HP, kita buka YouTube, kita cari, kita buka. Ini enggak disodorin, didatangi Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah? Laula ar'a burhan rabbi. Kadzalika linasrif anhu as-su wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kalau bukan karena dia cinta kepada Allah. Kalau bukan karena dia takut kepada Allah. Maka dia tidak akan pernah terhindar dari perbuatan yang kotor. Demikianlah kami palingkan dia di perbuatan yang buruk tersebut. Karena dia adalah hamba kami yang senantiasa ikhlas. Jadi Bapak tadi cerita, saya sudah baca Quran, saya sudah ini, tapi kok susah ya? Ya, karena dunia kita masih kuat. Karena kita lebih mencintai dunia daripada Allah. Sehingga tidak heran, sulit bagi kita untuk manfaatkan waktu untuk hal-hal yang dapat menambah ya, kedekatan kita dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lakukan, kalau kita susah manfaatkan waktu siang, malam, sore, pagi, kuatkan rasa cinta kita kepada Allah. Hilangkan penyakit hubud dunia. Ya, hilangkan penyakit hubud dunia. Itu singkatnya. Kalau mau dirinci, saya kira di kesempatan yang lain. Wallahu'alam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak Anas, semoga bermanfaat. Kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Abu Faisal di Karawang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami sekeluarga ada rencana untuk rihlah naik gunung atau camping, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, apakah kriteria atau kiat-kiat agar kegiatan ini tidak terjerumus ke dalam menyia-nyiakan waktu dan bermanfaat bagi kami dan keluarga. Terima kasih, Ustaz.
Salah satu acara yang cara yang mubah atau cara untuk menghibur diri adalah dengan cara camping atau naik gunung dan sebagainya. Kembali kepada hobi masing-masing tentunya ya. Bagaimana caranya acara piknik kita atau camping kita itu bernilai ibadah dan kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak sia-sia. Pertama, tanamkan dari sejak mau berangkat niat bahwa camping kita adalah untuk mengembalikan semangat, untuk meningkatkan semangat ibadah setelah kita kembali dari acara camping tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Niatkan dari sekarang. Niatkan pada saat kita akan camping, ya Allah, saya niat dengan acara camping ini membuat supaya saya lebih semangat beribadah. Menghilangkan rasa jenuh, ya, bosan, ya, supaya semangat. Karena kita hidup untuk beribadah. Yang kedua, niatkan untuk tafakkur. Para ulama menyebutkan di antara kegiatan yang positif yang bisa digunakan untuk mengisi waktu adalah tafakkur. Tafakkur alam. Bukankah gunung itu indah? Termasuk makhluk Allah Azza wa Jalla yang luar biasa menakjubkan. Indahnya luar biasa. Salah satu objek tafakkur, gunung. Tafakkur. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fi illah. Renungkanlah, tadaburilah makhluk Allah. Jangan pernah kamu merenungi Allah Azza wa Jalla. Yang kita renungi, objek tadabur kita adalah makhluk Allah. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Gunung salah satu objek tafakkur yang luar biasa. Niatkan tafakkur. Yang ketiga, hindari maksiat. Jaga etika-etika Islam. Jaga hal-hal, jaga sholat. Waktunya sholat. Kalau memang mau menjamak, silakan jamak. Jangan sia-siakan sholat. Karena memang mungkin jarang musholla. Ya, kita nggak setiap per setiap kilo ada musholla. Manfaatkan jamak. Karena jamak tidak hanya berlaku bagi musafir. Ya, kalau memang jaraknya jauh, manfaatkan qasar. Karena Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah mengqasar selama beliau safar. Selalu beliau mengqasar. Jadi manfaatkan qasar. Ya, qasar dan jamak. Karena mungkin lelah. Jadi dikatakan mungkin sangat bisa dipastikan ada ajat, ada kebutuhan di sana untuk menjamak salat. Jamak salat. Tundukkan pandangan. Jangan pernah menebang pohon, mematahkan ranting. Jangan. Karena bagaimanapun pohon adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jaga aurat. Jangan mentang-mentang camping supaya ringan sehingga dia harus pakai celana pendek, kelihatan pahanya. Jaga. Kalau dia bawa keluarga, akhwat, dia jaga auratnya. Ya, kalau untuk bersantai-santai, cari tempat yang jauh dari pandangan, yang di mana mereka bisa luasa untuk menikmati pemandangan alam, dan seterusnya. Saya kira, ya, lakukan hal-hal yang syar'i. Jaga adab-adab syar'i selama kita berada di pegunungan, atau selama kita mengisi acara camping tersebut. Ya, jaga sholat. Ya, jaga zikir, tetap zikir kepada Allah Azza wa Jalla, zikir setelah salat, ya, zikir pagi petang jaga dan sebagainya. Maka insyaallah acara camping Anda insyaallah merupakan acara camping yang bernilai ibadah. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian Bapak Abu Faisal, semoga bermanfaat. Kita angkat dari pertanyaan yang berikutnya. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah di Makassar, Ustaz. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga yang banyak memiliki waktu luang di rumah karena tidak bekerja. Apa yang bisa saya lakukan agar tidak menyia-nyiakan waktu dengan media sosial jika pekerjaan rumah sudah selesai? Karena sering sekali saya merasakan kejenuhan di rumah. Terima kasih, Ustaz.
Nah, saya kira tadi kan sudah disebutkan di antara cara untuk menjaga waktu dan manfaatkan waktu dengan baik adalah tanwi', ya, ma istaghallu bihi waktu, yaitu menganikaragamkan kegiatan yang kita lakukan dimanapun kita berada, di rumah, di luar rumah, di kantor, di toko, di pasar, dianekaragamkan. Profesi kita apa? Oh, ternyata profesi kita adalah IRT. Profesi terbaik seorang wanita. Wallahi, lebih mulia. Lebih mulia profesinya. Profesi termulia wanita, IRT. Lebih mulia daripada menteri BUMN. Lebih mulia daripada direktur perusahaan BUMN. Lebih mulia daripada presiden. Ibu rumah tangga. Nah, sekarang berarti ibu rumah tangga itu lebih banyak di rumah. Apa iya kalau di rumah hanya baca Quran? Jenuh. Kita bukan malaikat. Dikir aja. Dikir ada batasannya. Bukankah dikir Nabi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, kalau muqayyad tidak lebih dari 100. Kalau mutlak orang jenuh dikir terus. Kita manusia bukan malaikat. Apalagi baca buku-buku yang santai, buku-buku yang tidak ada unsur keharaman, unsur maksiat. Buku bahasa cerita, misalnya kisah-kisah Khadijah, kisah Aisyah, kisah istri-istri Nabi, kisah para sahabat. Enggak semua orang bisa atau gemar membaca. Baik. Sekarang yang lebih menjadi pilihan umumnya wanita, media sosial. Bagaimana caranya? Media sosial itu ibarat seperti apa namanya? Seperti dia seperti koin. Ya, ada dua sisi. Bisa dimanfaatkan tuh hal yang positif, bisa dimanfaatkan tuh hal yang negatif. Tinggal kita, kembali kepada kita. Bagaimana kita mau? Yang pertama, kita harus punya ketika kita berada di tangan kita atau ketika kita akan mengisi waktu kita dengan media sosial. Pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan bahwa ada di hati kita rasa takut kepada Allah. Ada di hati kita rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa? Sehingga akan tersetting dengan secara otomatis ketika di media sosial kita bisa temukan hal yang menambah ilmu, yang menambah amal, segera kita manfaatkan. Misalnya ada tausiah-tausiah singkat, ada untayan-untayan nasihat yang bagus dari ustaz-ustaz, dari syekh, atau ada cuplikan-cuplikan video ceramah singkat yang menarik, dia akan dengar dengan baik. Oh, masya Allah. Kenapa? Justru sekarang yang lebih menarik media sosial, dia bisa mendapatkan ceramah, cuplikan video-video singkat, dia bisa dapat itu. Apa yang dia butuhkan? Ya. Ketika dia bicara tentang rumah tangga, oh ini nih rumah tangga saya ingin tahu bagaimana keluarga yang sakinah. Dia dengarkan, oh begini ya tips-tipsnya supaya rumah tangga sakinah. Oh bagaimana tips agar bisa ya menjadi seorang istri yang salihah. Dan seterusnya, nasihat-nasihat. Kemudian dia bisa manfaatkan yang lain. Untuk misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, ya, atau apa, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada unsur ghibah, ada hal yang tidak bermanfaat, ada gambar-gambar yang tidak senonoh, dia singkirkan, ya, atau ada bahasan tentang aib orang lain, atau apapun itu, dia hindari. Jadi, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, medsos tidak terlarang. Ya, asalkan tidak mengurangi dan tidak memalingkan kita dari Al-Qur'an dan zikir kepada Allah. Prinsipnya medsos kita manfaatkan dalam hal-hal yang baik, tujuannya untuk menghindari kebosanan. Tetapi kadarnya tidak boleh lebih banyak dari Al-Quran. Kadarnya tidak boleh banyak dari dikir. Kadarnya tidak boleh lebih banyak daripada membaca buku-buku yang bermanfaat, yang menambah pemahaman dan amal. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Nah.
Dari pendengar kita di Makassar adalah yang terakhir, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir dan penutup dari kajian kita.
Baik, saya ingin tekankan lagi di akhir pertemuan kita pada sore hari ini adalah bahwa kalau kita ingin lebih menjadi orang yang senantiasa menjaga waktu kita, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita menjaga hati agar lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau gitu gimana caranya agar hati semakin cinta kepada Allah? Jaga hati dengan cara para sahabat menjaga hati. Jaga hati dengan ikhlas. Jangan remehkan ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma'alatu syai'in ashaddu min niyyah." Tidak ada yang lebih sulit untuk diperbaiki daripada memperbaiki niat. Yang kedua, jaga hati untuk selalu mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita, kita akhiri dengan baca fatwa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.